Україна. Питання безпеки.
Нягледзячы на ціск акупанта, узброеныя сілы Украіны не здаюць сваіх пазіцый і не дазваляюць ворагу рушыць наперад, паведаміў у звароце да ўкраінцаў прэзідэнт Уладзімір Зяленскі. Паводле яго слоў, на асобных участках працягваюцца жорсткія пазіцыйныя баі, і асабліва цяжка ў Данецкай вобласці. Акупанты нясуць надзвычай маштабныя страты, але загад выйсці на адмінмяжу Данецчыны ў іх не змяніўся. Украінскія воіны не здаюць там ніводнага сантыметра сваёй зямлі, сказаў прэзідэнт. Уладзімір Зяленскі кажа, што генштаб УСУ дакладна разумее план ворага на Херсоншчыне і дзейнічае адпаведна, умацоўвае свае пазіцыі, ламае расійскую лагістыку, паслядоўна знішчае патэнцыял ворага ўтрымліваць акупацыі поўдзень Украіны. Расійскія вайскоўцы, акупаваныя Херсонскай вобласці, рыхтуюць лінію абароны па абодвух берагах Дняпра. Аднак дакладныя дзеянні ўСУ памяншаюць магчымасць акупантаў і выцясняюць іх. Пра гэта украінскім журналістам распавёў былы камандуючы украінскім войскам у Еўропе генерал Бен Ходжэс. Паводле яго слоў, знішчэнне мастоў вельмі ускладняе пастаўкі расійскім войскам, а таксама робіць немагчымым вываз цяжкага ўзбраення. Акрамя таго, генштаб не кідае свае войскі ў крывавую мясарубку раней, чым трэба. У Пентагоне сцвярджаюць, што Расія страціла ў вайне з Украінай палову сваіх танкаў. CNN цытуе намесніка кіраўніка Мінабароны ЗША Коліна Каля. Беларусь разам з Расіяй працягвае фарміраваць войскі і дае сваю паветраную прастору, інфраструктуру і тэрыторыю для дапамогі расійскім захопнікам, паведамляе генштаб УСУ. Небяспеку з беларускага напрамку нельга недаацэньваць, але украінскае войска зараз не тое, якое было ў лютым, і захопнікаў сустрэнуць магутна, расказаў народны дэпутат, пасол Украіны ў Беларусі ў 2005-2006 годах, былы кіраўнік СБУ Валянцін Налівайченка.
Так, нам загрожує те, що вони допускають на свою територію стільки російських військових.
Так, нам пагражае тое, што яны дапускаюць на сваю тэрыторыю столькі расійскіх вайскоўцаў. Гэта пагроза, канешне, застаецца. Але групоўка поўнач узброеных сіл Украіны не спала і не спіць. Прычым, я кажу дастаткова сур'ёзна, што на гэты раз ужо зрабілі высновы і больш такога не будзе. Як па праспектах, па дарогах, якая-небудзь варожая тэхніка ўжо не заедзе ні на Валынь, ні на Жытомірщину і тым больш на Кіевщину.
Ворожа техніка вже не заїде ні на Волинь, ні на Житомирщину, ну тим більше не на Київщину.
Расейцы браніруюць сабе месцы ва ўкраінскім палоні, знаходзячыся яшчэ ў Расіі, а затым часта не жадаюць вяртацца назад на радзіму. Пра гэта распавёў каардынатар праекту МУС «Шукай сваіх» Уладзімір Золкін, які запісвае і апублікоўвае інтэрв'ю з палоннымі расейцамі.
Я у нас ресурс «Хачу жыць», на які расіяны дуже актыўна тэлефануюць.
Ёсць у нас ресурс «Хачу жыць», на які расіяне вельмі актыўна тэлефануюць і спрабуюць здацца ў палон. Некаторыя нават тэлефануюць проста з Расіі. Яшчэ іх сюды не адправілі, але яны браніруюць сабе месцы. Памятаеце, як у лютым яны браніравалі месцы ў нашых рэстаранах. Зараз яны браніруюць месцы ў нашым палоне. Такое вось жыццё бумеранг. Вядома, ресурс «Хачу жыць» можа паказаць тых, хто здаўся добраахвотна і не збіраецца вяртацца. Гэта важна – паказваць такіх людзей. Важна даносіць на той бок, што можна здацца і табе за гэта нічога не будзе. А тых, хто здаўся і жадае вярнуцца, тых ніхто не паказвае.
А тых, які здалися, але хочуць повернутися, тых ніхто не паказує.
Урад вядзе перамовы з міжнароднымі партнёрамі аб дастаўцы ва Украіну абсталявання неабходнага для хуткага рамонту і аднаўлення пашкоджаных расійскімі акупантамі аб'ектаў энергетыкі. Кабмін зацвердзіў пастанову, паводле якой ад выплаты ПДВ і ўвазнога мыта будуць вызваленыя награвальныя прыборы, генератары і іншыя тавары, неабходныя ўцяпляльны сезон. Пра гэта сказаў прэм'ер-міністр Дзяніс Шмыгаль. Па дадзеных розных маркетплейсаў у верасні продажы генератараў былі ў 10 разоў больш, чым у мінулым годзе. У Кіеве, нягледзячы на вайну, могуць усталяваць галоўную навагоднюю ёлку краіны. Аднак сёлета не будзе традыцыйных імпрэз, канцэртаў і кірмашоў. Паводле слоў прэзідэнта кампаніі Folk Ukraine Ігара Дабруцкага, адзін з варыянтаў прапаноўвае, што ёлка будзе ўпрыгожана цацкамі ў колерах нацыянальнага сцяга, а замест каляднай зоркі на яе верхавіне будзе трызубец. Гарадскія ўлады разглядаюць пытанне, ці ўсталёўваць галоўную ёлку. Па словах мэра Віталя Клішко, усё будзе залежыць ад сітуацыі бяспекі. Кіяўляне задумы не ацанілі і стварылі петыцыю аб адмене ўстаноўкі каляднага дрэва, якая ўжо набрала неабходныя для разгляду 6 тысяч галасоў.